Príjemnú sobotu všetkým poslucháčom podcastov Denníka N. Dnes to vlastne trošku bude aj podcast Denníka E. To je nový ekonomický denník, ktorý začal vychádzať pod krídlami Denníka N 2. septembra. Ak by ste sa k nemu chceli dostať, môžete ho dostať úplne zadarmo. Stačí, ak si predplatíte štandardný balíček Denníka N. Denník E je o ekonomike, aj dnešný podcast bude o ekonomike. Mojím dnešným hosťom je kolega z Denníka E, Jano Kováč, ahoj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A rozprávať sa budeme o tom, budeme sa rozprávať o kríze ekonomickej. Či sa blíži, či sa toho máme báť, čo to vlastne je a či sa s tým dá niečo robiť. Myslím, že aj ľudia, ako napríklad ja, ktorý priamo sa nevenujem ekonomike, ani to nesledujem nejako podrobne, už zachytili, že sa niečo deje, objavujú sa signály, že by mohla prísť kríza, ale vlastne prichádza teda kríza. Našiel som také, že to bude iba spomalenie, alebo že možno na chvíľočku padneme do recesie. Takže moja prvá otázka je, že blíži sa niečo a ak sa niečo blíži, tak čo sa to blíži?
Tak zatiaľ, že keď sa pozrieme na celkové čísla, tak tie nevyzerajú ešte úplne zle. Že zatiaľ ešte najdôležitejšie inštitúcie počítajú s tým, že bude nejaký hospodársky rast celkovo. Ale to sú priemerné čísla. Ale pre bežnému človeku nezáleží na tom, že či sa všetci majú v priemere dobre, ale ako sa bude mať on. No a keď sa pozrieme už na niektoré odvetvia, tak tam už sa tí ľudia ako začínajú mať reálne zle. Najmä ako čo sa týka výrobných odvetví.
To znamená, že to, čo sa máme obávať, je, že sa zníži hospodársky rast, to je to?
To je to riziko, ktorému vlastne čelíme, ale už teraz môžeme povedať, že napríklad v hutníctve, ale aj v automobilovom priemysle sa situácia zhoršuje a že už teraz je jasné, že to bude mať nejaký dosah aj na ľudí, ktorí tam pracujú.
Čo presne znamená, že sa zhoršuje tá situácia? Ktoré čísla tomu napovedajú? Ktoré ukazovatele sa zhoršujú?
Že tie firmy majú menej zákaziek a že tu musia prispôsobovať aj svoje fungovanie. To znamená, že keď počítali s tým, že budú rásť platy a počítali s tým aj zamestnanci, tak sa to teraz môže meniť. Alebo keď ľudia počítali s tým, že majú stabilnú prácu, tak o tú prácu môžu v dohľadnej dobe prísť.
Takže ak my, čo sme zažili tú veľkú finančnú krízu v rokoch 2008 a 2009 a pamätáme si, že rástla nezamestnanosť, prišla hospodárska recesia, to znamená namiesto hospodárskeho rastu bol hospodársky prepad, niečo takto veľké sa blíži?
Začiaľ sa to neblíži až tak rýchlo, až tak intenzívne ako vtedy, čiže preto aj ekonomovia hovoria, že to nemusí byť až také zlé, ale podobné je to v tom, že tiež to vlastne prichádzalo zo zahraničného exportu, že tým, že vlastne firmy nemali objednávky zo zahraničia, tak mali potom problémy a tie problémy sa potom prelievali aj do ostatných oblastí života. A toto sa pravdepodobne v nejakej miere zopakuje, ale zatiaľ to vyzerá tak, že tá miera bude, že to bude menej ako to bolo vtedy.
A zdrojom tej krízy vtedy bol finančný sektor.
Áno.
Aj my, čo sa vôbec v tom nevyznáme, sme zistili, že existujú nejaké subprime mortgages a že existujú nejaký collateral debt obligations a z toho všetkého proste vzniklo to, že padli obrovské finančné inštitúcie. Tam sa to zrodilo teda vo finančnom sektore.
Áno.
Kde sú zdroje tej prichádzajúcej krízy aktuálne?
Tak najdôležitejšie sú dva. Obchodná vojna medzi Čínou a USA a Brexit a s tým spojená neistota.
Zastavím ťa. Čo my Slováci tu na uprostred Európy máme s tým, že sa nevedia Číňania a Američania dohodnúť na tom, aké si dajú clá? Ako teda obchodná vojna medzi Čínou a Amerikou ovplyvňuje to, že či v hutníckom podniku na Slovensku budú zvyšovať platy?
Tak ten prvotný šok prišiel z toho, že tá čínska oceľ kvôli clám nešla do Ameriky, ale šla k nám, lebo iný trh pre ňu neexistoval v podstate.
K nám myslí sa do Európy.
Do Európy a nízkymi cenami vytláčala našich producentov.
Mm-hmm. To znamená, že tým, že Číňania nemohli vyvážať do Ameriky, tak začali vyvážať do Európy a naši hutníci odrazu mali novú konkurenciu, ktorá predtým neexistovala. Hej.
Alebo nebola až taká aktívna.
A hovoril si, že jedna vec je teda čínsko-americká obchodná vojna, že sa vlastne čínskym tovarom, ktorý tu zatiaľ nebol, zaplavuje európsky trh a prichádza nová konkurencia. A ako to ovplyvňuje Brexit?
podobným spôsobom, tým, že sme vlastne previazaní s Britániou, máme medzi sebou obchodné vzťahy, tak tie vzťahy sa zavedením cieľ, ktoré pravdepodobne by boli dôsledkom Brexitu bez dohody, tak by sa to zhoršilo, ten vzájomný obchod a Slovensko patrí medzi, alebo Británia patrí aj medzi našich významných odberateľov aut napríklad.
Takže tým, keďže naša ekonomika je veľmi závislá od exportu, ak sa bude ťažšie exportovať, budú exportovať ťažšie produkty, ktoré vyrábame, tak tým pádom hrozí to, že sa naše podniky budú mať horšie a ľudia budú mať menej peňazí alebo nebudú mať prácu. Dobre tomu rozumiem.
Presne tak.
Že všetko závisí od toho exportu.
A plus je tam ešte jedna vec, že ekonomika je teraz na vrchole. To znamená, že je logické, že sa to bude nejakým spôsobom otáčať a keď sa do toho ešte pridajú takéto spúšťače zvonka, tak sa to ešte viac rýchli.
To znamená, že je tam nejaký prirodzený cyklický vývoj ekonomiky, že ono by to prišlo s nejakým spôsobom, aj keby nebol Brexit, aj keby neboli tie obchodné vojny, hej?
Podľa teórie, áno.
A tie aktuálne situácie, to, čo sa teraz deje, to ešte zhoršuje.
Áno.
Máme, ty už si hovoril, že hutníci to vidia, tak sú tie čísla naozaj odstrašujúce, čo vidíme na Slovensku?
V hutníctve sú veľmi zlé tie čísla, tam tie prepady sú v desiatkách percent, čo sa týka tržieb, ale tam je to vlastne skreslené tým, že tam je tam ten problém so zahraničnou konkurenciou. Čiže tam nejde ani tak o nejakú nedôveru, o to, že by sa ľudia nekupovali auta a podobne, ale že je to v podstate takú špecialitou tohto odvetvia. Ale akoby v druhej fáze prichádza to, že prichádza nejaká taká neistota, že nielen v hutníctve, ale aj vo firmách, ktoré odoberajú nejaké hutnícke produkty, automobilky alebo dodávateľia automobiliek, tak tí sa začínajú teraz báť, že čo ďalej bude a preto začínajú šetriť a dávajú si pozor. To znamená, že celkovo klesajú momentálne objednávky a začína to zasahovať aj iné odvetvia.
Aké?
Najmä odvetvia, ktoré odoberajú od hutníkov, alebo firmy, ktoré odoberajú od hutníkov nejaké produkty a posúvajú ich potom ďalej. To je, v tom reťazci môže byť niekoľko firiem. Nakoniec ten finálny produkt je buď auto, alebo je to nejaký materiál, ktorý sa používa pri výstavbe mostov a podobne.
Mm-hmm. Takže všetko začína tým železom a všade, kde treba železo, napokon aj tam budú problémy.
Áno. Ale celková nálada medzi ľuďmi je ešte v pohode, lebo aj spotreba je OK, ľudia stále kupujú.
To je jedný z tých signálov, ktoré sú... Ja som zachytil také dva signály. Jeden bol, ten prišiel z toho finančného sveta, niekedy v polovici prázdnin sa to stalo, že sa nejakým spôsobom otočila nejaká krivka, ktorá hovorí o tom, že bondy vydávané štátmi, ktoré majú dlhšiu splatnosť, by mali mať vyššie úročenie ako tie s kratšou splatnosťou. A to sa teraz otočilo, áno. Čo naznačuje, že sa deje niečo zlé.
Áno, presne tak.
Čo to je za signál?
No, štandardne to funguje tak, že keď niekto niekomu požičiava peniaze, tak si pýta vyšší úrok, keď je to na dlhší čas. Lebo tam je vyššie riziko, hoci čo sa za tých 10 rokov sa môže stať viac nejakých udalostí, ktoré to celé pokazia, tú dohodu, ako keď si požičiate alebo niekomu požičiate na krátky čas. Čiže logicky dlhšie úvery majú ako vyššie úročenia. To sa teraz práve otočilo.
Čo býva signálom, že niečo sa deje? Hej? Že akoby tí, čo požičiavajú peniaze, vlastne dlhodobo tomu veria menej ako krátkodobo. Hej? Čo vlastne naznačuje, že niečo sa deje. To bol jeden signál. A potom druhý signál, ktorý som zachytil je, my vyvážame pomerne veľa do Nemecka, tak čo sa stane v Nemecku? Nemecko si kýchne a Slovensko má chrípku. Tam sa merala, volalo sa to, že sentiment tých manažerov. Čo to je vlastne? Za aký ukazovateľ?
No, to je to, že keď chce štát vedieť, že čo sa bude diať, tak sa spýta podnikov, že ako to oni cítia a oni majú informácie z trhu. To znamená, že tie informácie posunú ďalej a štatistický úrad to nejakým spôsobom vyhodnotí a meria náladu medzi podnikateľmi.
A tá sa v Nemecku zhoršuje?
Tá sa zhoršila už dávno.
Dobre, takže máme nejaké indikátory, ktoré hovoria, že tá kríza sa blíži. Vieme už predpovedať, že aká bude presne veľká? Ako veľmi sa máme báť?
Vieme, že teraz sa zhoršovali odhady rastu ekonomiky pre tento a pre budúci rok, ale stále je tam nejaký mierny rast. To znamená, že keď sa držíme toho, že čo predpokladá naše ministerstvo financií, tak ešte stále budeme rast, čo by malo byť v poriadku. Ale nevieme úplne presne predvídať, že ako sa táto zlá nálada bude postupne šíriť. Mm-hmm. Že či ja alebo ty, že či si budeme kupovať, koľko si budeme kupovať čoho, či si budeme kupovať auta, byty, domy a ostatní ľudia. Toto je absolútne nepredvídateľné, že ako na to zareagujú, absolútne nie. Dá sa to nejakým spôsobom predvídať, ale je tam veľa neistoty.
Ale tá, už sme hovorili o tej krivke výnosov tých štátnych bondov, hovorili sme o tom, že padá nálada medzi manažérmi, ale ešte stále sa zdá, že bežný spotrebiteľ má stále párty, že pre ňa ešte párty neskončila úplne, že tá spotrebiteľská nálada nie je úplne najhoršia, hej?
Väčšina ľudí má stále ešte párty, lebo to ešte nepocítili vo svojich peňaženkách, že ono to príde vtedy, že teraz napríklad, že tí hutníci, že začnú šetriť na, povedzme, nejakých reklamných službách, alebo na rôznych iných službách, začnú menej nakupovať, postupne to prejde do toho priemyslu, čo tam vlastne teraz je, tak automobilky budú dávať menej sponzorského. Znamená, že budú mať reklamné agentúry budú mať menej peňazí a tak sa to bude ďalej šíriť.
Mm-hmm. Ale zatiaľ sa to nedieje, hej?
Zatiaľ sa to nedieje. Alebo sa to deje veľmi pomaly a ešte to ľudia až tak necítia.
Dobre, vieme teda, že niečo sa blíži. Ako to bude veľké, sa dá ťažko predpovedať. Ale čítal som aj v denníku E, že väčšina tých slovenských expertov, ktorých máte v tom paneli denníka E, hovorí, že netreba robiť paniku. Hej? Aby to najhoršie, čo chceme, aby aj z tohto programu, z tohto podcastu vyšlo, že aby ľudia prepadli panike. To nechceme. Netreba prepadať panike. Hej?
Keď prepadneme panike, tak vtedy to bude horšie.
Že panika to zhoršuje iba celé.
Globálne.
Hej. Čo sa ale dá proti tomu všetkému robiť a či kto to môže robiť a či to tí, ktorí to môžu robiť, aj robia a robia to správne.
Tak asi človek by mal byť trošku viac ostražitý. Povedzme, že si lepšie premyslieť, že akú má rezervu finančnú a podobne. A samozrejme, že to tiež potom ovplyvní tú spotrebu negatívne, čiže ale asi to treba robiť v tejto situácii. Hlavne,
to sme my bežní ľudia, ale ja som skôr myslel, máme centrálne banky, máme vlády, máme nejakých ministrov, máme všelijaké orgány, ktoré sa starajú o to, aby sa tej ekonomike darilo. Oni asi tiež čítajú denník E a vedia z neho, že sa niečo blíži. Tak čo oni môžu proti tomu urobiť a či to robia?
Tak strašne veľa vecí, lebo v posledných rokoch sa vnieslo aj do daňového systému strašne veľa neporiadku, že sa robili rôzne výnimky, menili sa sadzby a podobne. A keď bola prvá kríza pred tým 10 rokmi, tak to nakoniec viedlo k tomu, že sa pripravovala veľká daňovo-odvodová reforma, ktorá mala ten systém upratať a tak ďalej. Čiže toto je jeden spôsob. Druhý spôsob je, že štát nebude míňať peniaze na hlúposti.
Blíže sa voľby a to je presne ten čas, kedy sa prijímajú veľké sociálne balíčky, čo teda nehovoríme, že či sú alebo nie sú to hlúposti, ale sú to výdavky navyše, čo teda asi pred blížiacou sa krízou nie je úplne najlepší nápad. Hej?
Nie je to najlepší nápad a podľa mňa to bude aj táto situácia bude viesť k tomu, že sa bude viac tlačiť na to, aby tie peniaze sa. Lebo keď boli dobré časy, tak nikto netlačí. Ľudia neboli až takí senzitívni na to, že čo vláda kupuje, či to je predražené alebo nie. Ale ako náhle už povedzme, že tá neefektivita už vedie k tomu, že sa budú povedzme zvyšovať dane niekomu, tak ľudia vtedy začnú byť na to citliví.
A hrozí také, že by sa zvyšovali dane?
Hrozí.
Hrozí. Hrozí aj to, že sa budú nejakým spôsobom upravovať tie sociálne balíčky, ktoré sa pripravujú pred voľbami?
Asi keď niečo schvália, tak to bude platiť nejaký 1 alebo 2 roky a potom príde nová vláda a je možné, že to bude rušiť.
To je na našej úrovni, na úrovni Slovenska. Čo s tým robia európske inštitúcie? Vyjadrila sa nejako napríklad Európska centrálna banka, čo s tým chce robiť?
Mm-hmm. Ja to chápem tak, že sa snažia tú situáciu nejako upokojiť, že keď je momentálne problém dôvera a nejaká nervozita na trhu, tak hovoria, že znižia úrokové sadzby a že príjmu ďalšie opatrenia, že budú robiť to kvantitatívne uvoľňovanie, to znamená, že budú pumpovať peniaze do ekonomiky, aby sa to nezosýpalo. A zdá sa, že prvým cieľom je, že aby sa upokojila situácia a neskôr asi reálne budú aj niečo z toho robiť.
Ty osobne ako Jano Kováč, redaktor denníka E, čo urobíš preto, aby si krízu zvládol lepšie?
Nič, ja som úplne v pohode. Ja si myslím, že tomu viem odolávať a predpokladám, že neprídem o prácu. Viem, že teraz iba začíname v rámci denníka aj, predpokladám, že to bude fungovať. Mám nejaký väčší, mám nejaký vankúš.
Ako rezervu?
Ako rezervu, pre prípad, že by sa niečo pokazilo.
Takže neprepadáš panike?
Áno.
Čo je úplne najlepšie, čo môžeme všetci urobiť preto, aby ak aj nejaká kríza príde, tak aby sa to celé nezhoršilo.
Presne tak. A zároveň treba si aj premyslieť, či naozaj potrebujeme kupovať všetky tie veci, ktoré kupujeme a nerobiť to zbytočne.
Takže, ale keď znižíme spotrebu, tak sa to ešte zhorší, nie?
Tak áno, ale to prežijeme. Ako míňame asi viac, ako potrebujeme, čiže zase tá kríza je na toto aj dobrá, že pomôžeme aj životnému prostrediu tým, že nebudeme toľko plýtvať.
Hovorí Jano Kováč, môj dnešný host. Jano Kováč je redaktor denníka E. Rozprávali sme sa o tom, či a aká veľká kríza príde a čo s tým sa dá a nedá robiť. Ďakujem, že si si našiel čas.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Janove články, aj články jeho kolegov, perfektné, nájdete v denníku E. Tak ako sa prihlasujete na denník N, tak sa prihlasujete aj na denník E, proste denník E.sk. K denníku E sa môžete dostať úplne zadarmo, stačí, že si predplatíte štandardný balíček predplatného denníka N na denník N.predplatné.sk. Ďakujem za počúvanie.